Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mkanyagano katika uwanja wa kijeshi umesababisha vifo vya watu wasiopungua 37 huko Jamhuri ya Kongo baada ya umati mkubwa wa vijana kuitikia wito wa kuandikishwa, mamlaka imesema hii leo. Mwandishi mashtaka wa umma Okonga Kala alisema uchunguzi utaanzishwa na kuhoji kwa nini tukio hilo lilikuwa bado linaendelea hadi usiku wa manane. Brandon Setu, kijana msomi ambaye alikimbia msongamano huo, alisema alikuwa amepanga mstari mbele ya uwanja wa Ornado tangu Jumatatu asubuhi. Kulingana na waandaaji, ilikuwa siku ya mwisho, ndio maana wengi wetu tuliamua kusubiri hadi usiku wa manane tukiwa na matumaini ya kujiandikisha, aliliambia shirika la habari la Associated Press. Baadhi ya watu walikuwa wakikosa subra na kuamua kuingia ndani kwa nguvu na hivyo kuweka mkanyagano uliosababisha watu kadhaa kufariki dunia au kujeruhiwa, jambo ambalo linasikitisha. Israel na Hamas wameashiria leo kwamba makubaliano yanakaribia kukamilika ya kuachiwa kwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo huko Gaza, ingawa maelezo ya makubaliano hayo hayana uhakika. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaambia wanajeshi wa akiba, tunapiga hatua, sidhani kama ni muhimu kusema sana, sio kwa wakati huu, lakini natumaini kutakuwa na habari njema hivi karibuni. Mkuu wa mamlaka ya masuala ya wafungwa wa Palestina Kadura Faris alisema makubaliano ya kubadilishana wafungwa yanajumuisha kuachiliwa kwa watoto 350 na wanawake 82 wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel kwa siku kadhaa. Taarifa za habari za Marekani zimekuwa zikieleza kwamba takriban wanawake 50 na watoto kati ya watu 240 waliokamatwa na wanamgambo wa Hamas wakati wa shambulio la kushtukiza la Oktoba 7 kwa Israel wanaweza kuachiliwa huru. Aidha, sitisho la mapigano la siku 5 linaweza kutekelezwa, lakini sio makubaliano ya kusitisha kabisa mapigano ambayo baadhi ya viongozi wa dunia wanatoa wito kwa hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Afisa mmoja kutoka mshirika mwingine muhimu wa Magharibi alifanya ziara ya kushtukiza nchini Ukraine hii leo wakati vikosi vya Russia vikiendelea kushambulia miundombinu ya raia kwa makombora na ndege zisizotumia rubani. Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amewasili Kiev siku moja baada ya ziara ya waziri mkuu wa Marekani waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin. Viongozi hao wawili walisema mataifa yao yataisaidia Ukraine wakati wa kile kinachotarajiwa kuwa kipindi kirefu cha baridi kali na kisicho na uhakika. Ujerumani ni muuzaji wa pili mkubwa wa msaada wa kijeshi kwa Kiev, ikifuatiwa na Marekani. Watu 15, wengi wao raia, waliuawa katika mashambulizi sambamba mwishoni mwa wiki huko mashariki mwa Burkina Faso, vyanzo vya usalama na vya kieneo vimelieleza shirika la habari la AFP hii leo. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi inapambana na uasi wa wanajihadi ambao ulisambaa kutoka nchi jirani ya Mali hapo mwaka 2015 na kusababisha vifo vya zaidi ya raia 17,000 wakiwemo pia wanajeshi na kuwakosesha makazi watu 2,000,000. Katika ghasia za hivi karibuni, watu 15 wakiwemo wasaidizi watatu wa jeshi waliuawa Jumamosi katika mashambulizi huko Diapaga, mji mkuu wa mkoa wa Tapoa upande wa mashariki. Mkazi wa eneo aliliambia shirika la habari la AFP. Kondia Pierre Yonli, msemaji wa shirika la kiraia la mkoa huo, alithibitisha taarifa hizo akiongeza kuwa shule, masoko na huduma za umma zilisimamishwa katika mkoa huo hii leo kwa ajili ya kuwapa heshima waathirika ambao walizikwa Jumapili katika makaburi ya manispaa ya Diapaga. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza, na sekunde chache utakuwa naye Patrick Nduimana katika kipindi cha Kwa Undani na VOA Swahili.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza leo tunaangazia mjadala unaoendelea nchini Tanzania kuhusu marekebisho ya sheria ya uchaguzi ya sasa, na katika sehemu ya pili tunamulika ripoti mpya kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anaonya kuwa hali itaendelea kuwa mbaya ikiwa hatua thabiti hazitochukuliwa haraka kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi tamati. Kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC, Jumanne kimefanya uchambuzi kuhusu miswada ya sheria ya uchaguzi iliyowasilishwa kwenye bunge la nchi hiyo na kutoa mapendekezo ya kuboresha sheria hiyo ambayo imelalamikiwa kwa muda mrefu na upinzani na wadau wengine wa demokrasia. Miswada hiyo iliwasilishwa kwa mara ya kwanza na serikali tarehe 10 Novemba mwaka huu, ni pamoja na mswada wa sheria ya marekebisho ya vyama vya siasa, mswada wa marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na wa diwani. Kituo cha sheria na haki za binadamu kinaona kuwa miswada hiyo bado na mapungufu mengi ambayo yalalamikiwa kwa muda mrefu na kituo hicho pamoja na wadau wengi wa demokrasia. Pungufu la kwanza kubwa kulingana na LHRC ni kwamba miswada hiyo haijaipa uhuru wa kutosha Tume ya Kitaifa ya Uchaguzi, kwa sababu rais wa jamhuri anaendelea kuteua wajumbe wa tume ya uchaguzi ili hali naye ni miongoni mwa wagombea urais. William Maduhu, anayehusika na kazi ya utetezi kwenye kituo cha LHRC, hapa anaanza kwa kufafanua mapungufu makubwa manne ambayo yameendelea kuonekana kwenye miswada iliyowasilishwa bungeni na serikali.
Kuwa na malalamiko katika tasnia ya uchaguzi nchini na tasnia demokrasia kwa ujumla kwamba uchaguzi wetu hapa nchini umekuwa ni wa mashaka kidogo, kwa maana kwamba kukionekana zaidi kuegemea na kupendelea upande wa chama tawala ambao ndio wenye serikali, ndio wenye dola, na upande wa wapinzani umekuwa na malalamiko ya muda mrefu. Na moja ya malalamiko ya muda mrefu na pungufu la kwenye sheria sasa ni kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi inaonekana kuwa ni chombo cha dola, chombo cha serikali, na ni chombo cha kina uhuru wa kufanya maamuzi yake yenyewe, na isipokuwa kimekuwa kikipokea maelekezo kutoka kwa serikali. Au shahidi ni kwamba hata wateule wake wakuu wa tume, kwa maana ya mwenyekiti wa tume, mkurugenzi wa uchaguzi, kamishina wa tume, wote hawa ni wateule wa rais. Na kumbuka kwamba inaweza katokea rais akateua na yeye kwa muda huo huo anatarajia kuwa mgombea mmoja hapo katika uchaguzi unaofuata. Kwa mfano, kwa sasa Rais Samia anatajwa kuwa ni mgombea wa urais mwaka 2025 kupitia Chama cha Mapinduzi. Sasa mtu ambaye atakuwa mgombea kwenye urais ujao, kwenye uchaguzi ujao, ndio ni rais kwa sasa, na ndio atakayeteua mwenyekiti na mkurugenzi na makamishina wa tume. Wote lazima wawe watu ambao watakwenda kupendelea na kumbeba yeye kama mmoja ya wagombea. Kwa hiyo inakusababisha kwamba tumekosa mizania sawa sawa ya wagombea wengine. Lakini pungufu la pili la sheria ni kwamba matokeo ya urais, katiba pamoja na sheria ya uchaguzi ya sasa hairuhusu matokeo ya urais kupingwa mahakamani. Isipokuwa sheria imeruhusu matokeo ya udiwani na wabunge ndio yapingwe mahakamani. Lakini matokeo ya urais tume kishayatangaza, yanakuwa hata kama ameshinda kwa 54%, basi yanakuwa ni maamuzi halali na rais huyo mteule ataapishwa kuwa rais. Na hii imekuwa na malalamiko ya muda mrefu, na sisi kama wadau tulitegemea kwamba miswada hii ambayo ndio tumeiwasilisha leo ingeweza kuja na suluhu juu ya jambo hilo. Lakini bahati mbaya ni kwamba miswada hii imekuja na mambo yale ya zamani kwamba matokeo ya urais ya ubunge na udiwani ndio yapingwa mahakamani, lakini matokeo ya urais tumekwisha mtangaza rais mteule, uamuzi wake unakuwa ni wa mwisho na hautaojiwa mahakamani. Lakini pungufu lingine la tatu la sheria sasa ni kwamba tulikuwa tukilalamika muda mrefu na wadau walikuwa wakipendekeza kwamba mgombea wa urais atangazwe kwa kupata 50%+1 ya kura zote. Kwa sasa ni kwamba sheria inasema akimzidi mwenzie kura, hata kama ni kura moja, kwa maana kwamba atakapokuwa na kura nyingi zaidi za mwenzake, hata kama ana 12% za kura zote, as long as kura zake ni nyingi kuliko za mgombea mwingine yote, atangazwa kuwa rais. Lakini pungufu la nne ni kumekuwa na shida, kwa maana kwamba watumishi wa umma kuwa sehemu ya wasimamizi wa uchaguzi. Kwa mfano, kumekuwa na wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa kwa maana halmashauri za wilaya, mamlaka za miji midogo, mamlaka za miji, manispaa na majiji, kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya sasa, hawa ndio wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo yao. Kwa maana kwamba unaweza kukuta wilaya moja na majimbo zaidi ya mawili. Kwa hiyo mkurugenzi huyu wa halmashauri ya wilaya anakuwa ni msimamizi wa uchaguzi wa haya majimbo mawili au matatu. Lakini kwenye ngazi ya kata ya udiwani, watendaji wa kata ambao ndio ajira yao, majiri wao ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, ndio wanakuwa msimamizi wa uchaguzi katika ngazi ya kata. Na ukweli ni kwamba wengi wamekuwa wakilalamikiwa kuwa ni makada wa Chama cha Mapinduzi, na tumeona ushahidi wa wazi wazi kwamba wengine wamekuwa wakigombea ni mkurugenzi wa halmashauri, ikifika muda wa uchaguzi anakwenda kugombea na mnamuona kabisa na uniform za chama, na wengine wamekuwa wanagombea wakishindwa na wakishindwa kwenye ubunge, basi rais akiingia madarakani huwapa zawadi, huwapa uteuzi wa hizo nafasi za ukurugenzi kama zawadi au pore. Sasa mtu ambaye amepata uteuzi na alikuwa mgombea wa chama kwenye ubunge akashindwa, alafu kwa mujibu wa sheria anakuja kuwa ndo msimamizi mkuu uchaguzi katika ngazi ya jimbo, usitegemee kwamba atapenda haki kwa wajumbe au wagombea vyama vingine ambao sio wagombea kutoka chama tawala.
Pungufu la tano kulingana na Maduhu ni kwamba kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya sasa, ili mtu awe mkurugenzi wa uchaguzi, mojawapo ya sifa ni awe mtumishi mwandamizi wa serikali, lakini haisemi mtumishi mwandamizi katika taaluma gani. Pungufu la sita ni kuwa Tume ya Kitaifa ya Uchaguzi itaendelea kupata bajeti kutoka kwa serikali, lakini kituo hicho cha sheria na haki za binadamu kinaona ingekuwa vyema tume hiyo ikiwa na bajeti yake yenyewe. LHRC inasema hali hiyo inapelekea serikali kuendelea kuweka mkono wake katika utendaji kazi wa tume ya uchaguzi. Pungufu la saba, kwa mujibu wa LHRC, tume ya uchaguzi inaendelea kutegemea watumishi kutoka kwa serikali, hali ambayo inaminya uhuru wa tume ya uchaguzi. Pungufu la nane ni kuhusu mashauri ya kupinga matokeo ya ubunge na udiwani. Sheria sasa inasema shauri la kupinga matokeo hayo kwenye mahakama kuu halitasikilizwa mpaka mlalamikaji au ametoa dhamana isiyopungua shilingi milioni 5 kwa kila mlalamikiwa. Hilo LHRC inaona kwamba ni kukiuka haki ya kikatiba ya Watanzania. Hapa Maduhu anatoa mapendekezo ambayo kituo chake kinaona yanatakiwa kuzingatiwa kwenye sheria ya uchaguzi ili uchaguzi ujao wa mwaka 2025 uwe huru na wa haki.
Tegemea mswada uje na kipengele kinachoruhusu matokeo ya urais kupingwa mahakamani. Lakini mswada uko kimya kwenye hilo. Lakini pia tutegemea mswada uje na kipengele kinachozungumzia ili mshindi wa rais aweze kutangazwa, basi awe na kura za 50% jumlisha moja. Lakini bado theory ya udhara ya majority vote kwenye kura nyingi atangazwe inaendelea kuwa retained kwenye miswada hii. Lakini pia ni kwamba dhana ya tume kuendelea kuwa na uhuru kwa ajili ya watumishi wake wenyewe kuanzia kwenye ngazi ya kata mpaka taifa, itegemea miswada hii ije na dhana hiyo. Lakini serikali imekuja na mapambo kwenye miswada, imetumia lugha za kijanja ujanja, lakini bado dhana ya tume kutumia watumishi wa umma imeendelea kubaki pale pale, tofauti na madai na matakwa ya wadau wa demokrasia ya miaka mingi tangu mwaka 92, bado imebakia hiyo hiyo. Lakini eneo jingine ni eneo la tume kutumia kuwa na bajeti yake yenyewe badala ya kutegemea bajeti kutoka ofisi ya waziri mkuu, kwa sababu amesema waziri mkuu ni mwanasiasa na ni sehemu ya serikali. Sasa kama tume ikifanya jambo ambalo halimpendezi aliyeiteua, anaweza akakasirika akanuna na akainyima tume fedha. Kwa hiyo tutegemea vifungu vya aina hii katika miswada, lakini bado tume inaendelea kufanya kuwa sehemu ya dola, kuwa sehemu ya serikali. Lakini eneo jingine ambalo lilikuwa la malalamiko ya muda mrefu ni uamuzi wa tume yenyewe kuweza kuchallengiwa au kupingwa mahakamani, na tulizungumza very clear kwamba miswada hii ni lazima ije na suluhisho kwamba maamuzi ya tume yaweze kupingwa mahakamani. Lakini bado miswada imezungumza kwamba tume ikimteua mgombea wa urais au tume ikimwengua mtu kwenye nafasi ya ugombea kama mgombea wa nafasi ya urais, basi maamuzi yake yatakuwa ni ya mwisho. Na inasema kwamba mswada unasema kwamba maamuzi yake hayatahojiwa mahakamani. Lakini pia eneo jingine ambalo limekuwa likizua mjadala muda mrefu na halijapata suluhu ndani ya tume hii ni eneo la matumizi ya teknolojia, kwa maana kwamba matokeo kuweza kuwa tally ifanyike electronically. Mswada umekuja na lugha ya kupamba, kwa maana kama anasema tume yaweza kutumia teknolojia. lakini ajeka kwamba ni swala la lazima kwamba tume itatumia ikinaojea katika kutali matokeo. Wameweka neno optional kwamba tume inaweza kutumia takavyo inafaa, na ikiona mazingira wakati huo hayafai, basi tume inaweza kutumia teknolojia. Lakini tuliamini kwamba teknolojia katika dunia za sasa ni jambo ambalo linaongeza uwazi na uaminifu miongoni mwa wadau, lakini pia malalamiko ya wizi wa kura yangeweza kupungua. Lakini bado tunasema haujaweka ulazima kwamba tume inaweza yenyewe takavyo inafaa kutumia teknolojia au isitumie. Lakini pia mapungufu mengine ambayo miswada hii inafanya sisi kama wadau tuwe na wasiwasi mkubwa, na kuona kwamba bado serikali haina nia thabiti ya kuleta uchaguzi huru wa haki. Eneo la mswada ambao ungegusa mabadiliko madogo ya katiba kwa maana ya minimum reform, lakini serikali imeleta miswada hii mitatu, lakini mswada wa unaogusa mabadiliko ya vifungu vya katiba ambavyo vinagusa tume ya uchaguzi haujaletwa.
Nilikuwa nasema kati ya mapendekezo aliyoyatoa mkurugenzi au kituo chenu, mnapendekeza uwepo midahalo ya wagombea urais kuwasikiliza kwa pamoja kabla ya kuingia kwenye kampeni. Kwa nini hii mnaona kwamba ni muhimu zaidi?
Asante sana. Sisi tulizungumza muda mrefu sana swala hili, kwa maana kwamba Tanzania ni nchi ambayo kampeni zilizozinduliwa kwa Tanzania huwa wapati fursa, hasa wataalamu wasomi, ya kuwasikiliza wagombea wao kupitia mdahalo wa kitaifa, kwa sababu sio swala la kikatiba, sio swala la kisheria. Tofauti na kwa wenzetu nchi kama Marekani, ni swala la kikatiba na ikasheria kwamba wagombea wote wa rais kabla ya kwenda kwenye kampeni ni lazima wafanye mdahalo wa kitaifa ili wananchi wawasikize na kuwapima na kumsikiliza kila mmoja uwezo wake na sera zake. Kwa sisi tuliona kwamba liwe ni swala la kisheria, kwa maana kwamba kabla ya kampeni zijazinduliwa, baada ya wagombea kutapata uteuzi wa tume, kufanyike mdahalo wa kitaifa, wagombea wote wa urais wazungumze sera zao, Watanzania wasikilize, Watanzania waulize maswali, na kila mmoja aweze kuuliza sera. Lakini bado serikali na tume na bunge wamekuwa wazito, wamekuwa na gumizi kuweka kifungu cha kuweka lazima kuwa na mdahalo wa kitaifa, kwa sababu kwenye wakati wa kampeni Watanzania wengi kwenye mkutano wa hadhara huwa hawapati fursa, kwa sababu unakuta kwamba mgombea anapata muda kuzungumza mdogo sana. Wengi wanaopata muda kuzungumza wanakuwa ni wale wapambe, wale wapiga kampeni, wapiga debe wake. Ndio wanazungumza pojo zaidi. Lakini mgombea anapata muda kuongea dakika 10, 15, mkutano unakuwa umeisha. Kwa Watanzania walio wengi hawapati nafasi ya kuweza kumsikiliza na kumuuliza maswali huyu mgombea.
Ni Maduhu William anayehusika na kazi ya utetezi kwenye kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba kutokana na mwenendo wa hivi sasa dunia inaelekea kubaya sana, kwani inatarajiwa hali ya joto itaongezeka kwa karibu nyuzi 3 Celsius kufuatana na ripoti mpya ya hali ya hewa iliyotolewa siku ya Jumatatu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New York juu ya ripoti hiyo, Guterres ametoa wito kwa wajumbe kwenye mkutano ujao wa COP28 utakaofanyika Dubai baadaye mwezi huu kuchukua hatua za dhati kupunguza hali ya joto duniani. Abdu Shakur Abud anachambua ripoti hiyo na mapendekezo yanayotolewa kukabiliana na janga hilo.
Katibu Mkuu Guterres ametoa wito kwa mazungumzo nyeti ya COP28 huko Dubai kutoa mwongozo wa kuchukuliwa hatua thabiti za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, akionya kwamba tumetoka kwenye njia ya kutanzua ongezeko la joto duniani.
Present trends are racing our planet down a dead end 3 degree temperature rise. In short,
mwenendo wa hivi sasa unapeleka mbio sayari yetu kwenye ukingo wa maafa wa kuongezeka joto kwa nyuzi tatu. Kwa ufupi, ripoti inaonyesha kwamba mwanya uliopo katika uchafuzi wa hewa umeongezeka na kuwa mkubwa sana, na bonde lililojaa hadi zilizovunjwa, maisha yaliyoharibiwa, rekodi zilizovunjwa. Yote haya yanatokana na kushindwa kwa uongozi, usaliti wa lohatarini na kupoteza nafasi kubwa ya kuleta mabadiliko.
Mkuu wa Umoja Mataifa alikuwa anatoa wito wake kufuatia umoja huo kutoa onyo kwenye ripoti mpya Jumatatu kwamba ahadi za kupunguza gesi chafu za mkaa zilizotolewa na mataifa zinaiweka dunia katika njia ya kuongezeka joto kupita viwango vilivyowekwa na hata kufikia nyuzi 2.9 Celsius katika karne hii. Ripoti hiyo ya kila mwaka ambayo imefahamika kama ripoti ya mwanya wa uchafuzi inapima ahadi za nchi kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa kulinganisha na kile kinachohitajika, na hivyo imegundua dunia inaelekea katika viwango vya joto ambavyo havijawahi kushuhudiwa kabla hata enzi ya kuanza ujenzi wa viwanda duniani ikiwa mataifa hayatachukua hatua kubwa na za dhati. Mwanasayansi na mhariri mkuu wa ripoti hiyo, Anna Olhoff, anasema hivi sasa kila mwaka tunasema tumevunja rekodi.
This year has been a year of broken records, hence the name of the report this year as well, in terms of temperature records and in terms of...
Kwa hivyo mwaka huu umekuwa mwaka wa kuvunja rekodi, hivyo basi hii ndiyo jina lililopewa ripoti ya mwaka huu katika mantiki ya ubingwa wa kuvunja rekodi na kwa maana ya matukio ya kipekee ya hali ya hewa. Kwa hivyo tayari tunashuhudia ishara zinazotia wasiwasi kwa upande wa kuongezeka sana matukio ya hali mbaya ya hewa na yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa kote duniani. Tusipoimarisha juhudi zetu, hali itakuwa mbaya zaidi katika siku za mbeleni. Tutashuhudia pengine mara 10 ya matukio mabaya ya hali ya hewa kwa upande wa joto kali. Tutashuhudia mvua nyingi na bila shaka uharibifu mkubwa kama moto wa msituni.
Lakini shirika la mazingira la Umoja Mataifa linasema kwamba licha tahadhari hizo zote, nchi za dunia zinaendelea kuzalisha gesi chafu za mkaa hewani, ambapo kumekuwa na ongezeko la asilimia 1.2 kuanzia mwaka 2021 hadi 2022. Hivyo katibu mkuu anawataka washika dau wote kuchukua hatua zinazoambatana na sayansi.
And the response to the global stocktake must light the fuse to an explosion of ambition in 2025. It must align with what the science tells us is needed.
Jibu la dunia linabidi lilete mlipuko wa miradi mikubwa ifikapo mwaka 2025. Lazima iambatane na kile sayansi inatuambia kinahitajika. Inabidi kuweka mipango ya kuongeza kwa kiwango kikubwa cha uwekezaji katika mageuzi yatakayoambatana na ukweli wa mambo. Ni lazima itoe dhamira ya dhati ya kuongeza fedha na ushirikiano. Yaani kuwepo kwa mipango ya kitaifa yenye malengo ya wazi kufikia 2030 na 2050 na kufuatana na nyuzi 1.5 ya joto kwa lengo la kutokomeza matumizi ya mafuta kafi.
Mhariri mkuu Olhoff anasema kwa bahati mbaya kwa mara nyingi tena mwaka huu amegundua kuna mwanya mkubwa, mwanya uchafuzi kati ya ahadi zilizotolewa na mataifa zinatupeleka wapi na mahala ilitubidi tuelekee.
Remember also that these are average temperature increases.
Kile ambacho ni muhimu kukumbuka ni kwamba hizi ni nyongeza za wastani za hali ya joto na zitakuwa tofauti katika sehemu mbalimbali za dunia. Kwa hivyo nyuzi 2.9 ya kuongezeka joto duniani huenda ikawa zaidi ya nyuzi 6 katika baadhi ya Afrika kwa mfano. Hivyo tunasababisha hatari katika sehemu kubwa ya dunia na huenda kimsingi watu wasiweze kuishi huko, na hiyo ni kuharibu maisha ya watu mbali na vifo vitakavyotokea.
Mtaalamu wa mabadiliko hali ya hewa huko Tanzania, Tajile Urio, anasema ripoti hiyo inaonyesha kwamba hali ni hatari na joto likiongezeka kutakuwa na hasara kubwa duniani.
Hivyo basi kuna hatari kubwa kama ambavyo ripoti imeonyesha kwamba hatutaweza kufikia lengo hili kama hatutaongeza juhudi za kuchukua hatua zaidi dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, hasa kwenye kupunguza uzalishaji wa gesi joto hizi. Na ambapo tutashindwa kufanya hivyo kwa sasa, maana yake ni kwamba gharama itakuwa kubwa sana ya kupambana na hizi athari zinazotokana na ongezeko la joto hili kwa kiasi kikubwa hivyo, hasa ukiangalia kwa nchi zetu za ukanda wa Afrika ambapo shughuli nyingi sana za kiuchumi, za kijamii zinategemea hali nzuri ya hewa na hali nzuri ya tabia nchi, hasa shughuli kama za kilimo, za ufugaji, ambapo ongezeko la joto hili litaziathiri moja kwa moja na kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia hata shughuli za utalii ambazo nchi nyingi zinategemea kupata fedha za kigeni kutoka kwenye sekta ya utalii nao utaathirika sana, kwa sababu wanyamapori nao wanategemea hali nzuri ya mazingira ambayo yananyeshewa. Mazingira haya yanafanywa kwa mazuri kutokana na hali nzuri ya hewa, hasa upatikanaji wa mvua na vipindi vifupi vya ukame. Sasa vikiongezeka vinaathiri moja kwa moja. Tumeona pia namna ambavyo kwa kiwango kidogo tu hiki wastani ambao joto hili limeongezeka duniani, nchi nyingi zimekuwa zikiathirika hasa kwenye uzalishaji wa nishati, kwa sababu ya vyanzo vingi vina ni vya maji, na maji yanapopungua kwenye mabwawa, maziwa na mito yanapelekea kuzorota kwenye uzalishaji wa nishati. Kwa hiyo ni hatari kubwa kwa kweli, na hatua zaidi na stahiki zinatakiwa zichukuliwe na mataifa yote, hasa mataifa yaliyoendelea yanatakiwa yawe mstari wa mbele kwenye kupunguza uzalishaji wa gesi joto, pamoja na kutoa rasilimali fedha, utaalamu na teknolojia kwa hizi nchi ambazo zinaendelea, na zenyewe ziweze kuchukua hatua zaidi na kuimarisha mifumo yao ya kuhimili na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
Na Guterres alipozungumzia masuala haya unaotaja hapa, alipozungumza jana akasema tuko kama tunakwenda katika hali ya kiyama, hali ya joto itaongezeka, mafuriko yataongezeka. Hizi dalili tunaziona hivi sasa, mafuriko kama tunaona Afrika Mashariki, ni mojawapo ya matokeo ya hali hii?
Ndiyo, hii hali ambayo tunaiona sasa hivi ni moja ya matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu ukiangalia kihistoria hii huo sio msimu ambao tumekuwa na mafuriko ya namna kama ambavyo tumeona mwaka huu na miaka mingine ambayo imetokea. Kwa hizi ni dalili tu ndogo ndogo ya makubwa ambayo yanaweza yakatokea endapo hatutachukua hatua stahiki. Na hakika ni kiama, kwa sababu kama jamii itashindwa kupata na kuzalisha chakula, hicho ni kiama. Tunajichimbia wenyewe kaburi, wanasema. Kwa hiyo ni hatari kubwa, na natamani kila mtu na watunga sera na watu tofauti, kila mmoja alione hili kwa picha kubwa, kwamba ni janga kubwa na wote tunahitaji kuchukua hatua kwa haraka sana.
Na kwa hivyo nini kinatarajiwa huko Dubai, mbali na kwamba wanaweza kuweka alama ya Paris, makubaliano ya Paris ya 1.5, lakini nini hasa kinahitajika kufanyika?
Kwa Dubai ambacho kikubwa kimewekwa kwenye ajenda mwaka huu ni pamoja na kufanya kitu inaitwa stock taking, kuangalia je, tangu tumekubaliana makubaliano ya Paris mpaka sasa tumefanya nini, tumefikia wapi, kuna mapungufu sehemu gani, huyu nani amefanya hiki, nani hajafanya hiki. Mambo hayo yote ya kuangalia na kujipima hatua zetu wenyewe, kwamba je, tunafanya vile inavyostahili, je, tuongeze wapi nguvu, na mambo mengine yanayohusiana na kupima utendaji wetu kwenye masuala mazima ya kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia kuna masuala ya fedha, upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kuchukua hatua na kusaidia hizi nchi ambazo zinaendelea kuchukua hatua zaidi dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na fedha hizi ambazo zitaendelea kujadiliwa kule sio fedha za muda mfupi, ni malengo ya muda mrefu ya upatikanaji wa fedha, teknolojia na utaalam, hasa kwa hizi nchi zinazoendelea na nchi za visiwa vidogo, kuona ni namna gani zitaweza kunufaika na kusaidiwa kwenye mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Pia kutakuwa na ajenda ya swala zima la kuhimili, inaitwa adaptation goal. Ni namna gani ambazo adaptation itatoa kipaumbele na rasilimali za kuwezesha adaptation ipewe uzito, pia kama ambavyo swala zima la kukabiliana limepewa kipaumbele kwenye mazungumzo haya na miaka yote, na kwenye upande wa rasilimali na namna nyingine zote zile, kwamba sasa kipaumbele pia kikubwa ipewe pia kwenye swala zima la kuhimili.
Viongozi wa dunia watakutana hivi karibuni huko Dubai kwa lengo la kubaki na malengo ya makubaliano ya Paris, lakini ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa haitoi matumaini ya kutosha kwamba lengo hilo litaweza kufikiwa la nyuzi 1.5 Celsius ifikapo mwaka 2030. Abdushakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Shukran Abdu Shakur Abud. Kwa undani inakamilisha muda wake kwa leo. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Fiona Wamai. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.